លោកដេវីតជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមេសា
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះដូចជាលោកក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហារសើបដែលយើងអាចនិយាយជាភាសាសាមញ្ញថាគឺជាមហារីកនៃពិភពលោកដែលមានបញ្ហាមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់ស្រេចបាច់នៅឡើយទេហើយមានការប្រឈមដាក់គ្នាជាអន្លើរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចចាវសានិងមហាអំណាចថ្មីថ្មោងគឺមហាអំណាចចិនដែលអង្អាចយកតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញតើស្ថានភាពចុងក្រោយស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការវិវត្តដល់កម្រិតណា
តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែលយើងបានសង្កេតឃើញហើយគឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺមានបញ្ហាចាប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយរវាងមហាអំណាចចិនហើយនិងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺចែកចេញជា2គឺខាងម្លុកមួយដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងចិននិងម្លុកមួយទៀតដែលមានទំនាស់ជាមួយចិនចំណែកឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរគឺក៏មានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់អ្នកទី3ដែរក៏ដូចជាមហាអំណាចអាមេរិកដែលគាត់តែងតែចាត់ទុកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាដែនសមុទ្រដែលមានលក្ខណៈសេរីក្នុងការធ្វើការនាវាចរក្នុងតំបន់ហើយក៏មិនហើយចាត់ទុកថាការលេបត្បាក់យកសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិននេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលមានការផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាជំងឺ Covid គឺរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺมันមានការវិវត្តធំដុំខ្លាំងណាស់ទេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចិនកំពុងតែជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង Covid នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយការដើរល្បាតនានាឬក៏ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺมันមានការកាត់ឡាននោះទេ
យើងអាចប្រៀបធៀបរយៈពេលនេះទៅជាមួយស្ថានភាពណាមួយឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចកាលពីចុងឆ្នាំ2019មុនការផ្ទុះឡើងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការតឹងសរសៃកដាក់គ្នាខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសឹងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមទីផង
តាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តចុងក្រោយរវាងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាໃນឆ្នាំមុនដែលកប៉ាល់នាវាទាំងពីរនឹងកំពុងតែល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នាហើយវិសនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាផងដែរសឹងតែធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាសភាវុធរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពត្រូវបានធូរស្បើយឡើងវិញដោយសារមេដឹកនាំទាំងពីរគឺព្យាយាមបញ្ជះបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ចុះកំឡុងពេលនេះពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរថាតើស្ថានភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសភាពធូរស្បើយយ៉ាងដូចនេះអ្វីគឺជាមូលហេតុ
ដោយសារតែការខិតជិតនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគឺប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺគាត់នៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យនិងមិនច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយប្រទេសអាស៊ានទូទៅទាំងអស់ក៏បានធ្វើការប្រកាសដោយរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនិងជំរុញឲ្យមហាអំណាចទាំងពីររក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មុននឹងកំណងពេលបោះឆ្នោតនេះ
បាទអរគុណច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះថាតើប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដែលជាអ្នកដែលលោឡាខ្លាំងជាងគេតាក់ទងជាមួយចំនួនជាមួយចិនថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ដូចជាសមាជិកពីរផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានមានប្រតិកម្មអ្វីទេជាមួយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះពេលចុងក្រោយនេះ
បាទលោកមេសាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសតែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចិនរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺមានប្រទេសពីរធំៗគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងវៀតណាមហើយប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានការប្រតិកម្មខ្លាំងឬការវាទីរបស់ចិនលើនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនដែលគឺចាប់តាំងពីលោកដូទេតេបានឡើងកាន់អំណាចមកគឺយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនច្រើនដោយសារតែហ្វីលីពីនត្រូវការទីផ្សារចិនក្នុងការនាំដំណាំកសិកម្មរបស់ខ្លួនចិនចំណែកឯប្រទេសវៀតណាមវិញដែលជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងចិននេះដែលជាអ្នកតែងតែស្រ័យប្រគល់ប្រកាសឲ្យគេប្រឆាំងនឹងចិនតាក់ទងជាមួយនឹងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺដោយសារតែបញ្ហាទី1គឺដោយសារតែឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រធានអាស៊ានដូច្នេះហើយការប្រគល់ប្រកាសការលើកឡើងផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយនឹងទី2គឺដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខិតជិតចូលមកដល់គឺវៀតណាមគឺគាត់តាមដានសភាពការនេះតទៅទៀតដូច្នេះហើយគាត់មិនមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លាំងទៅមួយសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនោះទេចំណែកឯប្រទេសសង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញគឺរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការបន្ទន់អេរយាបតទៅលើចិនតាក់ទងជាមួយសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដោយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សិង្ហបុរីក៏បានព្យាយាមប្រកបប្រកាសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយនឹងមិនមានសកម្មភាពឬប្រតិកម្មអ្វីខ្លាំងទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនកាបូននេះទេគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជៀសវាងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាតហេតុមួយរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងចិនក្នុងសមុទ្រចិនកាបូន
ចុះដោយឡាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាអ្នកប្រជែងគ្នា
ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនកាបូននេះវិញលោកម៉ៃផុងពីអូក៏បានស្កោតោសទៅលើការវាទីរបស់ចិនទៅក្នុងសមុទ្រចិនកាបូននេះថាមិនសមស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយចិនបានព្យាយាមលេងល្ខោនក៏ដូចជាបន្លាចប្រទេសទូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយសារតែខ្លួនមានពាវុធខ្លាំងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង
ចុះចិនមានប្រតិកម្មអ្វីទេ
ចំណែកឯប្រទេសចិនវិញគឺលោកមិនបានមានប្រតិកម្មអ្វីទេគឺលោកសំណើស្នើសុំឲ្យប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការចរចាលើក្រមអភិក្រមសមុទ្រចិនកាត់បងដែលគេហៅថា COC ហ្នឹងដើម្បីពន្លឿនអភិក្រមនេះដើម្បីឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចសន្យារវាងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហើយនឹងចិនដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាតំបន់សម្បត្តិចិនកាត់បូននេះជាតំបន់មួយដែលមានស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍ
អរគុណច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសម្បត្តិចិនកាត់បូនមិនមានស្ថានភាពអីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកដូចកាលពីឆ្នាំមុនទេត្បិតអីមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងកំឡុងពេលនេះពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងបញ្ចប់ការជជែកគ្នាស្ដីពីសម្បត្តិចិនកាត់បូនប៉ុន្តែយើងងាកទៅមើលតំបន់ដែលនៅគៀកនោះបន្តិចគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងអះអាងថាជាដែនដីឯករាជ្យផ្សេងហើយស្ថានភាពនោះមានអាសាភាពហាក់ដូចជាក្តៅបន្តិចចុះលោក David វិញដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នេះដែរគឺវាមានការកើនឡើងនឹងក្តៅកកុកចាប់តាំងពីការចាប់កំណើតនៃសាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនមកម្ល៉េះគឺដោយសារតែសាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនគឺតែងតែចាត់ទុកថាដែនដីកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាកោះមួយរបស់ប្រទេសចិនទាំងមូលតែមិនមានចិនពីរនោះទេគឺចិនតែមួយដូច្នេះហើយបានជាចិនតែងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីទាំងទីសាស្ត្រជាសេដ្ឋកិច្ចយោធាបើសិនជាតម្រូវឲ្យប្រទេសចិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីយកកោះតៃវ៉ាន់នេះមកវិញយើងសង្កេតឃើញថារយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះគឺមានការក្តៅកកុកមែនទែនដោយសារតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺយើងមានឃើញមានការហោះខ្វែពីនាវាស៊ើបការរបស់ប្រទេសចិនហើយនឹងការបញ្ជូននាវាជិះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កោះតៃវ៉ាន់នេះផងដែរដោយឡែកកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការក្តៅកកុកនេះដែរគឺដោយសារតែទីនេះប្តីសៃអិនវិនបានប្រកាសអំពីការកិច្ចការពារបូរណភាពដែនដីតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់ការឈ្លានពានរបស់សាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនដែលចិនតែងតែចាត់ទុកថាតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនចំណែកតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងមិនដែលគិតថាខ្លួនជាដែនដីមួយរបស់ចិននោះទេគឺខ្លួនជាប្រទេសមួយឯករាជ្យភាពប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ទៀតសោតគឺស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះរាល់ការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសចិនគឺអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិក្នុងការលុបដៃការពារកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះហើយបានជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងមានឃើញមានការទិញសភាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិក
បញ្ជាក់ជូនមិនស្ដាប់ទេថាតើស្ថានភាពចុងក្រោយនេះរបៀបមិនខ្លះបានជាមើលទៅតឹងតែងម្ល៉េះសមយុទ្ធយោធាអីមានទេហើយប្រទេសទាំងពីរមានប្រសាដូចដងដាក់គ្នាអីទេជាពិសេសតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិន
ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់គឺมันមានសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយសារតែបញ្ហា COVID នឹងឆ្នាំនេះរយៈពេលឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំមុនគឺមានលោកសីប្រធានបដីក៏លោកបានប្រកាសយ៉ាងបើងម៉ាត់ថាខ្លួននឹងការពារដែនដីកោះតៃវ៉ាន់មិនឲ្យបាត់បង់1មីលីម៉ែត្រឡើយទោះបីជាសមនេះចុងក្រោយមួយអ្នកចុងក្រោយក៏ដោយនេះគឺការអះអាងរបស់អ្នកស្រីប្រធានបដីរបស់តៃវ៉ាន់នឹងកិច្ចការពារដែនដីរបស់ខ្លួននិងប្រជាជនរបស់ខ្លួន
លោកអាចបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពពេលនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយស្ថានភាពការពារមួយឆ្នាំមុនមួយណាតឹងតែងជាង
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺមានសភាពតឹងតែងមែនទែនគឺដោយសារតែទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជូន Naval Destroyer 2ដើម្បីឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាសញ្ញាមួយប្រាប់ប្រទេសចិនថាចិនមិនអាចឈ្លានពានដែនដីកោះតៃវ៉ាន់បាននោះទេដោយសារតែអាមេរិកលោកនឹងជួយបើសិនជាមានការវាយប្រហារពីសំណាក់សាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនទី2គឺការបញ្ជាទិញសភាវុធបន្ថែមពីតៃវ៉ាន់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ចំណែកទី3គឺដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទើបបានជាសាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនបានបញ្ជូនសារដោយការប្រើប្រាស់នាវា ស៊ើបការហើយនឹងយន្តហោះស៊ើបការរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនកោះតៃវ៉ាន់នេះតែខ្លួនអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តៃវ៉ាន់ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយ
ស្ថានភាពតានតឹងយ៉ាងដូចនេះក្នុងកំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជិតរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកដេវីតតើអាចទេនេះគឺជាការព្យាយាមអូសបញ្ហាតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
ចំពោះបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងសមុទ្រចិនកណ្ដាលបូងអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់លោករដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនហើយយើងសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីការមានផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះមកគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជនជាតិចិនហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ការស្អប់ជនជាតិចិនផងដែរតែឃើញមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺសាលាភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានបណ្ដេញសិស្សចិនចេញពីសាលារបស់ខ្លួនចំណែកឯបញ្ហាទី2នោះគឺត្រាំអាចយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនិងកោះតៃវ៉ាន់នេះជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងការទៀមទាយកសម្លេងឆ្នោតដែលចង់បញ្ជាក់ទៅប្រជាជនអាមេរិកថាមានតែខ្លួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានដូច្នេះហើយត្រាំលោកអាចកាត់ចុងក្រោយរបស់លោកពីរនេះដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពដែលធ្វើឲ្យលោកអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះថ្ងៃ3វិច្ឆិកានេះដែរ
អរគុណជាសំណួរចុងក្រោយមួយតើអាចទេការផ្ទុះសង្គ្រាមណាមួយនៅកោះតៃវ៉ាន
់តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទោះបីជាមានភាពក្តៅក៏គុកភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានជាសង្គ្រាមឬក៏ការប៉ះទង្គិចអីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគឺអាចគ្រាន់តែជាការប៉ះទង្គិចបន្តិចបន្តួចការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះចំពោះលក្ខណៈទងទ្រាយធំសង្គ្រាមទងទ្រាយធំខ្ញុំគិតថាមិនអាចមានទេដោយសារតែតំបន់នេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះហើយបើសិនជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលក៏ដូចជាកោះតៃវ៉ាន់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក
ដោយសារអពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកដេវីតបាទ
បាទអរគុណលោកមីសា